Ichikope chalenga mutanda. Akani vamupingula. Yoshua 7 verse 14 ukufika ku 26. Yoshua akolongenye abantu bonse abena Israel kuchinso chakwalesa. Lesa alangile Yoshua ukuti ni Akani ewa bembwike. Elio Yoshua atile kuli Akani, njeba, icho chitile wimfisa iyo. Akani elio aswikyo kuti, chine chine ni mbembuka kuli lesa shikulu. Lesa wakwa Israeli. Ilio na mwene, mufya kutapa, ichisalu ichisuma, na siufele, elio nolulimi lwa goride, elio nafikumbilwe. Nokufibula, kabiri moneni fyashi kwa panshi, mukatike hema liandi. Abantu bambi, bali afifuaya mui hema liakwe. Elo bafituele kuli Yoshua. Akani nolupwa lwakwe, bali ipaiwa, mukubapola mawe ukulingana nefyo lesa alefuaya. Lesa, alilaba kubukali wakwe elio aeba Yoshua ukuti. Witina, kabiri witentuka, bula abantu bonse, ababului baye no nobe. Ima uye ku ae, muna nimpela mumino yobe infumu ya ae, na abantu baiko, no musumba waiko, nechalo chaiko. Elio abena Israeli, baumfuile, lesa, bayawa, na pabena ae, no kubachimfia. Lesa ala mona fionse ifyo tuchita. Te titufise membu isho tule chita kuchinso cha kwa lesa yo. Lelo, nga tuwa mweva, imembu tule chita. Elio no kulombo buwe lelo, nishirie na akatuelela, elio kabidi akatusangulula.